Nu, tēmas jau savā ziņā sasaucas un 27. Artikuls par mūku solījumiem jau kaut kādā mērā jau iepriekš tika pieminēts. Tātad 27. Artikuls par mūku solījumiem. Ko pie mums māca par mūku solījumiem, labāk sapratīsim, ja atcerēsimies, kāds stāvoklis bija klosteros un cik tajos daudz ikdienu tika pārkāpti kanonu. Augustīna laikā klosteri bija brīvas brāļu savienības. Vēlāk visur izvirtušās disciplīnas dēļ tika izdomāts solījumi, lai ar kādu izgudrotu cietumu atjaunotu disciplīnu. Ar laiku solījumiem tika pievienot vēl daudz citi noteikumi, un pirms likumīgā vecuma sasniegšanas pretēji baznīcas kanonam tādi valgi tika uzlikti daudziem. Nu, tātad šeit tas galvenais akcents ir uz mūku solījumiem, un pa daļai droši vien tāpēc, ka reformācija bija izraisījusi to, ka daudzi cilvēki, kas bija devuši mūku solījumus, bija pametuši klosterus, un klosteri jau tur reformācijas apņemtajos apgabalos bija kļuvuši pavisam tukši, pat liela daļa no viņiem jau bija sekularizēti. Proti, tā kā nonākuši, tā kā no, vairs nebija tā kā, nu, tā kā izformēti, var teikt tā, un tā sēks nododas bija jau citām vajadzībām. Un, protams, no katoļu puses viens no pārmetumiem pret Luteru pašu un pret daudziem arī viņa sekotājiem, ir sevišķi tiem, kas bija nākuši no mūku kārtas, ka Luters un arī citi, kas bija pamatuši mūku kārtu, nebija turējuši mūku solījumu. Jo mūku solījums tika ļoti augst vērtēts. Nu, grūti ir pateikt, kāpēc tas bija gadījies tā, ka pareizsīgo baznīcā, kur, protams, arī mūku kārtu tiek ļoti augst vērtēt, iesveidīšana mūku kārtā ir pat sakraments. Kāpēc katoļu baznīcā nē? Nu, tas būtu nopietns jautājums. Jo tad, kad Luteru, kā jūs atceraties, uzņēma augustīniešu klosterī, tad tas cilvēks, kas viņu uzņēma, šī klostera vadītājs, tiem jaunuzņemtajiem mūkiem teica, tagad jūs esat daudz šķīstāki nekā tikko no kristām trauka izņem zīdainis. Proti, šis mūku solījums tika celts pāri kristības darbumam un dāvanai, un lai gan šāda mūku kārta nebija tā Dieva pavēlēta nemaz, un bija tikai cilvēka ieviesta, tad nu, viņi tomēr tik ārkārtīgi paaugstināt. Nu, kas vēl būtu sakām šeit ievadām, lai mēs saprastu to, par ko tad Augsburgas ticības apliecība šeit runā? Katrs mūku ordens, un tādi bija Lutera laikā daudzi un dažādi, tika uzskatīts par kādu īpašu ceļu pie Dieva. Jo, nu, mūku kārta, kā mēs to zinām, viduslaikos tika uzskatīta par tādu pilnīgāku kārtu nekā laicīgās kārtas. Un visi šie klosteri solījumi un regulas bija domātas, lai drošāk sasniegt pestīšanu. Protams, nu, kā jau mēs arī iepriekš runājam, starp klosteriem bija zinām sacensība. Sancensība, kurš ceļš tad ir vakar, drošāks, kurš ceļš tad ir pareizāks. Un, nu, tad, protams, tā regula, kas atšķīrās, katrā klostrī viņa bija, nu, ne katrā klostrī, katrā ordinī viņa bija citāda, tad, nu, bija tas pamats, uz kur tad tik apgalvots, ka nu, šis ir labāks ceļš. Nu, un Luters pat savā laikā, tas man likās ļoti dīvaini, pirmo reizi un pirmās reizes to lasot, ka viņš šos te ordeņus, klosteru ordeņus sauc par dažādām reliģijām. Nu, tātad dažādi atšķirīgi ceļi pie Dieva, ja? Par dažādām reliģijām, nu, par dažādām gan izvēt ticībām. Nu, un te ir pieminēts arī tas, ka šie klosteri, it īpaši, nu, te ir pieminēts Augustīna laiks, jo Luters bija augustīnietis, ka šie klosteri bija brīvas brāļu savienības, tur nebija daudz dažādu regulu, daudz dažādu noteikumu, bet ar laiku šie noteikumi un likumi vairojās. Tāpēc, ka klosteros nu, šī disciplīna sāk izvirst un radās dažādas nekārtības, un pastāvīgi klosteri tika reformēti. Un arī Lutera laikā pašā augustīniešu klosteru kustībā bija divi virzieni. Bija nu, tāda reformētā kustība, kas gribēja atgriezties pie stingrākiem kanoniem, un Luters arī piedrējušai stingrākai kustībai. Un tad bija atkal tāda, kas bija ar tādiem nu, brīvākiem kanoniem un noteikumiem. Un tur atkal cilvēki šajā garīgajā disciplīnā nu, bija diezgan viņu pametuši novārtā, viņi neturējās pie viņas. Un Lutera laikā bija mēģinājums apvienot šos divus virzienus augustīnismā. Nu kā tad vienā augustīniešu ordenī ir divas tik atšķirīgas kustības. Turklāt šī reformētā, jeb stingrākā augustīniešu virziena pārstāvi un tie klosteri, kas piedrēja pie šī virziena, bija bagātāki. Un tas iespējams bija viens no iemesliem, kāpēc tie liberālākie, tā varētu teikt, klosteri gribēja tā kā, nu, tā apvienoties ar šo konservatīvāko. Un tur bija tāda ļoti liela pretestība. Tā kā tajā laikā tās bija tādas reāli klātesošas lietas, un vienmēr tika mēģināts kaut kā atjaunot šo te kustību, kaut kādus stingrākus likumus izdomāt vai stingrākus kanonus. Bet, protams, ka mēs saprotam, nav iespējams pēc būtības reformēt kaut ko baznīcā, ja neatjaunojas pie Dieva vārda sākotnējās mācības. Jo Luters savā laikā arī tā ir teicis ļoti asus vārdus. Viņš saka tā, viņi aizliedz priesteriem iet uz prieka mājām un spēlēt kārtas un domā, ka tā ir baznīcas reformācija. Nu, tas nenozīmē, ka Luters domāja, ka priesteriem drīkstētu ļaut spēlēt kārtas vai ka tas būtu labi, ka daži arī ir nu, nogājuši no ceļa un ved nekārtīgu dzīvi. Ja? Protams, ka nē, bet tā nav reformācija pēc būtības un tas likums, lai arī viņš būtu stingrāks un tā soda sistēma, viņa jau pēc būtības neko nemaina. Jo, ja cilvēks seko savai samaitātai dabai, bez evaņģēlija palīdzības viņš nevar atturēties no tā. Lai kāds būtu sods, lai kādi būtu draudi, lai kādas būtu briesums, ar ko, viņu, ko viņam, kas viņam draud, ar bauslību vai likumiem viņu jau nevar izmainīt. Tikai evaņģēlija mācība var kaut ko vērst par labu. Nu, lūk, un beigās bija noticis tā, ka, nu, klosteros bija tāda disciplīna, ko varēja salīdzināt ar cietumu, ko šeit ir teicis. Un pat kādreiz pat pilnīgi nesaprotam jau tie stingrie kanoni. Nu, es esmu dzirdējis par kādu ļoti stingru klosteri, gan pareizticīgo, uz salas. Tur uz tās salas nedrīkst atrasties vispār neviena sieviete. Un vispār neviena sieviešu kārtas pat dzīvnieks nedrīkst atrasties uz tās salas. Ne govs, ne kaza. Lai tikai, nu, kaut kā, es pat vispār godīgi sakot, es nesaprotu, ko tas varētu uzšķilt tur kazas vai govas klātbūtni, bet no acīm redzot, ka šis cietums bija jau padarījis tos cilvēkus tik viegli uzliesmojošus, ka tāds nesaprotams likums tika ievies, normālā veidā nesaprotams pilnīgi likums. Bet tas tikai rāda, cik šis ceļš, tas kloster un askēzes ceļš pats par sevi, kā ceļš pie Dieva, bez evaņģēlija, bet kā tāds ceļš žēlstības nopelnīšanai, ka šis ceļš patiesībā ir strupceļš. Viņš nav ceļš pie Dieva. Un tāpēc Luters par mūku kārtu izteicās, kādreiz ļoti jās, jūs jau zinām, Luters paradoksāli mēdz izteikties, un viņš, piemēram, ir teicis tā, ja tu redzi mūku, tad zini, ka tavā priekšā stāv vēlns. Ja tu redzi abatu, tad tu zini, ka tavā priekšā ir pats Belcebuls. Nu, tātad viņš salīdzināja šo te klosteru hierarhiju ar kādiem LS amatiem, ja, kas nu, tur arī droši vien, ka kādi hierarhija pastāv. Nu, lūk. Nu, tas bija... Sveicināti, Ilmārs, jā, es vienu dušu. Jā, un tie ir ļoti skarbi vārdi, protams, citreiz viņš par mūkiem ir izteicies daudz maigāk, kā par tādiem nelaimīgiem cilvēkiem, par kuriem taču zināms bija, ka par mūku, īstu mūku dar izmisums, proti cilvēks saprot savu grēcīgu, viņš tagad domā, ka viņam atņems kārdinājums, ja viņš rūdīs un kalpinās savu miesu. Ka viņš varēs sevi savaldīt, ka viņš varēs sevi saturēt rokās. Un tās patiesībā ir tādas velnišķīgas lamatas, kurās cilvēks var iekrist, un tad beigās, arī kā Luters ir teicis, ka patriārhi ar savām vairākām sievām bija šķīstāki nekā kādi mūki vai mūķenis, kas dzīvo klosteros un deg tādās kārībās, kādās nekad neviens patriārks nav vispār dedzis. Ja? No tātad ļoti skarbi vārdi. Nu, turklāt vēl nākamais pārmetums bija tas, ka daudzi tika nodoti klosterī pirms likumīgā vecuma sasniegšanas. Tātad cilvēks, kurš nevar izvērtēt, vai viņam ir bezlaulības dāvana vai nav. Ja? Tātad cilvēks, kurš vēl nav sasniedzis savu fizisko vai dzimumu briedumu un līdz ar to tās lietas, kas viņu vēl sagaida, viņam ir svešas un nezināmas. Ja. Un viņš dod bezlaulības solījumu. Viņš tiek spiests tādā vecumā, patiesību sakot, tā ir tāda nu, piespiešana, jo tomēr, nu, lai arī tur nebija piespiešana, tādā piespiešanas nozīmē, tomēr cilvēki uz to tika mudināti un šādi solījumi tika pieņemti, no cilvēkiem, kuri nebija gatavi nemaz to dot. Ja, un pirms noteiktā vecuma, kur cilvēks vēl nemaz nezina, ar ko viņam būs jāsastopas, šādi valgi būtu par mūku vai mūķiem tik daudziem uzlikti. Nu, tālāk mēs lasām, daudzi mūku kārtā ir iekļuvušais pārpratuma, jo ja arī viņi bija atbilstošajā vecumā, tad tiem tomēr pietrūka spēja novērtēt savus spēkus. Kas bija iepinušies šajā tīklā, to spiedar var palikt, lai gan daži pēc kanona nosacījumiem varētu tikt atbrīvoti. Un jauno klosteros tas notika vēl biežāk nekā mūku klosteros, lai gan vājākais zimums taču būtu vairāk jāsaudzē. Šī bardzība jau pirms mūsu laika nepatika daudziem krietniem vīriem, kad viņi redzēja meitenes un pusaudžas iegrūst klosteros tikai uztur dēļ. Viņi redzēja šīs rīcības nelaimīgās sekas un to, kādu piedauzību tādēļ radās kādas valgas tā uzmēt sirdsapziņai. Viņi sabēdināja, ka lietās ar tik bīstamām sekām baznīcas kanona autoritāte tiek pilnīgi neievērota un nicināta. Pie šiem ļaudīm vēl klāt nāca aplam iedoma par solījumiem, tā kā visiem sen ir zināms, nav patikusi arī tiem mūkiem, kas bija mazliet saprātīgāki. Tik apgalvots, ka mūku solījumi esot tikpat nozīmīgi kā kristība, kā šo dzīves kārtu izpelnoties grēku piedošanu, attaisnošanu Dievu priekšā. Jā, tikpat uzskatīts, ka mūku dzīve ir ne tikai nopelna taisnība Dieva priekšā, bet vēl vairāk, ka tā atbilst ne tikai Dieva priekšrakstiem, bet arī tā sauktiem evaņģēliskajiem padomiem. Tādējādi viņi grib pārliecināt, ka mūku dzīve esot daudz pārāk par kristību un ka ar mūku dzīve var izpelnīties vairāk par valdības vīriem, mācītājiem un tiem līdzīgiem, kur pilda savu amatu pēc Dieva pavēles, nevis pēc sagudrotiem reliģiskiem ieskatiem. Nu, tā neviens nevar neko noliekt, jo tas ir atrodams viņu pašu grāmatās. Tātad vēl tikai paskaidrojums par tā sauktiem evaņģēlija padomiem. Ja? Tā ir katoļu baznīcas mācība par tām kalnas prediķa daļām, kur Jēzus ir devis kādas nu, īpašas pavēles, piemēram, mīlēt savu sienaidu. Ja, kas ir kalns prediķī. Tev būs nu, kā mēs lasām, tas vecai likums bija, tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Ja? Un līdzīgi izteikumi ir atrodami arī rabīniskajos rakstos. Bet nu, tautā tas bija tā iegājies. Bet Jēzus saka, bet es jums saku, mīlēt savus ienaidniekus. Dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētīties tos, kas jūs nolāda. Ja? Tātad mīlestība pret tā sauktajiem ienaidniekiem. Ja? Nu, Romas katoļu baznīca, tā kā viņa darbojās ar labajiem darbiem un gribēja šiem labajiem darbiem spīdēt Dievu un cilvēku priekšā, protams, darīja to, ko cilvēki šādā gadījumā dara. Tātad, ko dara cilvēks, kas grib likt savu cerību uz bauslības taisniem? Viņš dara divas lietas. Pirmā lieta, viņš milzīgi izceļ savu nopelnu nozīmi un savu darbu nopelnus. Patiesībā, kur viņš neko varbūt daudz nav darījis, tur viņš sevi ārkārtīgi izceļ lielu. Tā ir viena lieta, ja? Ka tā ir ārkārtīgi vērtīga lieta. Piemēram, nu, Romas katoļu baznīcā tas izpaudās tā, ka par ārkārtīgi svētīgu lietu tika uzskatīts tur valkāt īpašas drēbes vai tās autos skapulārus, kas ir nu, šie te tādi maisiņi vai drēbi gabaliņi šūti, ko nesā zem drēbēm vai kaut kādu īpašu ordeņu jostiņas, ka tas ir dievam tīkams kaut kāds darbs. Patiesībā jau nu, tas taču ir pilnīgi nekas, ja? Tas tā kā piesprauks nozīmīti, vai, es nezinu, apsiet prievīt ap kaklu, ja? Bet tātad tas ir īpašs tātad nopelns, tātad īpaši izcelšos nopelns. Un otra lieta, protams, lai šie nopelni kaut cik varētu pie Dieva prasība augstā standarta kaut kā tuvoties, tad šo standartu cik iespējams pazemināja. Bauslības prasības tika noreducētas pārsvarā līdz gandrīz vai krimināla likuma prasībām, ja tu tātad neesi nevienu nosits, apzats ar kā, tad tu neesi grēkojis. Un tas ir tas, kā laicīgie cilvēki arī to domā, bet tikai tas bija ieviesies baznīcā. Un tas, ko Jēzus bija teicis, ko mēs paši saprotam, cik tas ir ārkārtīgi grūti, ja, teiksim, grēcīgiem cilvēkam neiespējami ir mīlēt savu ienaidnieku vai darīt labu, vai tam, kas viņu ienīst, vai aizlūkt par tiem, kas viņu lāda. Līdz tam ir jāizaug evaņģēlijā dzīvojot. Ja? Tad to viņi pateica, tas nav priekš visiem. Šis Jēzus pavēles ir tikai evaņģēliskie padomi. Tad Jēzus ir teicis, bet es jums saku, mīliet savus ienaidnieks, lūdziet Dievu par tiem. Ne, tā nesot pavēli, tas esot tikai padomis. Nu, tātad vienkāršai tautai tātad bija bauslība, Mozus, ja tu pildi bauslību un dari tur kāds baznīcas pavēlēts labus darbus, nu tad viss ir tev kārtībā, bet nu ja tu esi vairāk pilnveidojis, nu kā piemēram mūki, tad viņi pilda arī šos te evaņģēliskos padomus. Tas patiesībā nemaz nav padomi, bet ir tikai Mozus bauslības ziļāks paskaidrojums, ko Jēzus cilvēkiem dod. Ko tad nozīmē, tev nebūs noslepkavo? Ko tad tas nozīmē? Tev nebūs savu brāli dusmot, kas savu brāli dusmoja savu brāli slepkava. Jums būs pat savus ienaidniekus mīlēt. ja nu gadījumā tādi kādam ir. Patiesību sakot, jau tā ir tāda reta manta ienaidnieki, vai tad kādam no šeit klātsošiem ir ienaidnieki? Es domāju, ka nē. To vajadzētu. Bet no tos, kas pret mums ir, varbūt naidīgi noskaņoti, vai varbūt, nu, jo mums viņi nav jātur par ienaidnieki, viņi tādi paši nelaimes putni kā mēs, nekas jau cits viņi nav. Tāpēc, redzot cilvēku, kurš pret mums naidīgi noskaņots, nu, protams, kad mēs aptopamies un kad mēs esam Dieva garā, tad mēs viņu neredzam kā ienaidnieku. Tikko mēs esam šīs pasaules garā, protams, kad viņš mums šķiet kā ienaidnieks vai kā pretinieks. Ja? Bet tā jau nav. Tātad, nu, mūki, tā kā pildot šos evaņģēliskos padomus, turklāt vēl vairāk viņu paklausība esot tāda, kā mēs runājam jau iepriekš, kas nopelna šo te pestīšanu ne tikai sev, bet arī viņiem pāri paliekošie darbi, jo viņi taču nav parastā laicīgā kārtā, viņi ir mūku kārtā, viņi skaita lūkšanas, viņi gavē, viņi upurē mises, un, iedomājieties, klustri, ja iet mūki iekšā, viņam nav viena kopīga mises, bet katrs piet pie sava altāra, un katrs upurē savu misi. Bet, nu, līdz ar to, tad tas darbojas ar daudz kārtīgu spēku, atkarībā no tā, cik tad tur ir tie mūki. Nu, un tad tos pārpalikušos darbus, kā jau iepriekš citas tēmas sakrāms, un, tos tirgoja. Tad, tos pirka firsti, tos pirka kādi bagātnieki vai vienkāršāki ļaudis. Tas bija tas baznīcas labo darbu krātuvi depozīts, kas vēl paliek pāri, vēl nekā tikai būtu nepieciešams pestīšanai. Un ko Luters teica? Nu, tad, kad mēs klosterī iestājāmies, viņš runā par tiem mūkiem, kas ar viņu reizē, vai drusku agrāk, drusku vēlāk, kad mēs stājāmies klosterī, mēs tā arī domājam, ka tas tā notiek, ka ir, ka mūks ir tik svēta kārta, ka viņš nopelna pestīšanu sev un vēl pāriem. Saka, bet mēs neviens nedomājām to par sevi. Mēs domājam, ka tie citi, tie pārējie ir tādi. Jo par sevi jau mēs to nevarējām domāt. Mēs zinājām, kādi grēki, kādas kārības mūs nomoka un kāda paviršība vai remdenība ticības lietas. Ja? Mēs taču katrs par sevi cilvēks zina. Viņš saprot, ka tur nav nekā tāda, ko Dievu priekšā celt. Bet viņš domā, bet varbūt tas otrs, jo no ārpuses jau vienmēr otrs cilvēks izskatās, nu, labāk nekā viņš pats izskatās no iekšpuses, ja? Jo no ārpuses viņš tiek piesekts, viņš tiek, nu, kaut kādā veidā Dievs tā ir izveidojis, ka to otra cilvēka sirdi jau neredz un paldies Dievam, bet, nu, redz to ārējo veidu, un tas vienmēr to cilvēku padara, nu, tādā parāda labākā gaismā, un tāpēc viņi viens uz otru skatīties cerēja, ka varbūt tie tur ir tie lielie pelnītāji žēlastības. Es jau nē, katrs teica par sevi. Bet izrādās, ka visi tā domāja. Ja, ka visi bija lielā ziņā izmisumā ko arī Luters tur piemin, kā mūki viens otrs nāves stundā ir jutušies, ka tagad jāstājas Dievu priekšā un viņš saprot, ka to darbu varbūt nav. Un kāds stāsts pat bija tās, kas tāds, nu, es domāju, mūkiem tas ļoti varēja sirdi kustināt, ka kāds ārkārtīgi svēts mūks bija miris, ārkārtīgi svēts vīrs, par kur, nu, tiešām cilvēki bija tā kā pārliecināti, nu, ja kāds ir svēts, tad šis noteikti. Un tagad, kad tuvojas viņa nāves brīdis, viņš ir ārkārtīgās bailēs. Un tie jaunākie brāļi, kas un tur, viņa tur ir klāt, tur un tā ir nāves brīdis, es saku, nu, ko tad tu uztraucies? Nu, tu taču visu esi darījis labi, pēc tās mūku reglas, pēc visas prasības. Viņš saka, bet es nezinu, vai Dieva priekšā tas ir labi. Vai Dievs arī to vērtē kā labu un pareizi? Jo tas, ko es pēc savu prātu saprotu, tas ir viens, bet kā tas nāk Dieva priekšā, tas pēc jums ir tā. Nu, tātad, tur bija daudz tādu maldīgu mācību klāt, kas, protams, arī viss izaug no neizpratnes par attaisnošanu ticībā un no attaisnošanas ticībā noraidīšanas, patiesībā no evaņģēlija noraidīšanas. Bija mācība par darbiem, Un tad bija parastie darbi, un tad vēl bija pārpaliekošie darbi, un mūki pildot tā sautos evaņģēliskos padomus. Ja. Tālāk. Kas tad ar klosteriem vēlāk ir noticis? Kādreiz tur bija svētās literatūras un citu baznīcē derīgu zinātņu skolas, no kurienes tika izraudzīti mācītāji un bīskapi. Tagad tas ir citādi. Patiesi nav vērts atstāstīt visiem zināmo. Kādreiz klosteros sanās, lai mācītos, tagad ir izdomāts, ka šis dzīvesveids iekārtos, lai izpelnīto žēlastību un taisnību. Jāpatiek apgalvos, ka tas ir pilnības stāvoklis, ne pārāks par visiem citiem dievu iedibinātiem dzīvesveidiem. To piemin nekā naidīgu pārspīlējumu, pieminam nekā naidīgu pārspīlējumu, bet lai labāk šie jautājumi varētu saprast mūsu mācību. Nu, te tiek norādīts uz to, ka sākotnēji, nu kā, kloste radās kā tās brīvas apvienības, kur cilvēks varēja aiziet un palikt, un viņš varēja arī pamest šo te klosteri, kad vien viņš gribēja. Un tas bija tā, tā bija tāda vieta, kur faktiski, nu, bija tie mācītākie vīri sapulcējušies kristīgajā baznīcā. Jo klosteriem bija bibliotēkas, pie klosteriem tad bija arī tās skolas, pie klosteriem bija grāmatu skriptorija pārakstīšanas darbnīcas, ja? Un tas bija viens no arī, nu, tādiem klosteru uzplaukuma iemesliem un arī pagrimuma iemesliem, ka tur bija šie skriptori, kur mūki pārakstīja kādas svētas grāmatas, kādas teoloģiskas darbas. Un tad, kad Gutenbergs izgudroja drukmašīnu, protams, tas bija milzīgs trieciens arī pa visu monasticismu, jeb visu šo te mūku darbošanos, jo, nu, protams, kā pasūtīt mūkiem, pārakstīt kādu grāmatu, tas bija daudz dārgāk nekā iespiest to pašu grāmatu tūkstots vai vairāk simt eksemplāros, ja, ar šo te Gutenberg izgudroto drukmašīnu, ja. Bet tātad klosteros bija akumulēti lieli, nu, tam laikam, tā mēs varētu saukt, akadēmiski spēki. Un tāpēc klosteri tiešām bija izglītības iestādes, kur arī, nu, vēl arī pat daļai, vēl bija Lutera laikā ar kaut kādas tādas iezīmes, ja, ka pie klosteriem bija skolas, un universitātes bija kaut kādā veidā asociētas ar klosteriem, bet, protams, ka tas jau atradās stipri pagrimuma stāvoklī. Ja. Bet, nu, sākotnēji tas tā bija. Un ja tas tā būtu uzturēts, tad faktiski, nu, no tā būtu tāda, nu, pieņemama praksa, ja, kā var saprast no Augsburgas ticības apliecības autora puses, no Melanktona, no Lutera puses. Ja tas tā būtu saglabājies kā tāda, nu, akadēmija vai izglītība vai arī teoloģija uzturoši iestādi, tad tas būtu ļoti labi. Bet, diemžēl, tā kā klosteros vairāk tiek uzsvars likts uz šiem te darbiem, ja, uz šo te labo nopelnu pelnīšanu Lutera laikā, tad faktiski tas noved pie klostera arī tādas degradācijas un pie tā, ka nu, arī šīs te, nu, kā izglītojošas iestādes, klosteri kā izglītojošas vai kā, nu, tādas teoloģiskas iestādes status ne tikai mazinās, bet tiek izkropļots, jo pat šis pieņēmums, ka tas ir pilnības stāvoklis, nevis vienkārši, ka cilvēks sanāk kopā, lai lūtu Dievu, lai dzīvot kopā, varbūt viens otram palīdzēt un varbūt vēl palīdzēt baznīcai, pārakstīdam, nu, grāmatas vai izglītodam kāds ļaudis. Tad, nu, faktiski, tur, kur ir izkropļojums arī tā evaņģēlija mācībā, kur ir no evaņģēlija pārēj uz tādu striktu darbu mācību, darbu nopelnu mācību, tad klosteri kļuva par, nu, tādu herēžu, jeb ķecerību midzeni. Ļoti daudzas ķecerības un aplomības iznāca tieši no klosteriem, kur taču vajadzēja būt, nu, tādam, nu, izglītotāko cilvēku tai videi. Bet, nu, diemžēl tas tā pa laikam notiek. Tagad, ja mēs tā skatāmies, kur rodas mūsdienu kristīgās ticības ķecerības, nu, tad labi, klosteri jau ir tādā panīkumā, ka viņi nevar vairs tā ietekmēt visu kristietību. Bet universitātes ir tās tieši akadēmiski izglītotāko cilvēku tāda vide, ja? Nu, atcīmredzot, tur tā prāta nomaldīšanās kaut kā arī parādās, kā tautā mēs teikt gudram gudra nelaime. Nu, tālāk. Ir lasīts par gadījumiem, kad cilvēki pamestam laulību, pamestam valsts pārvaldu samatu sevi ieslēguši klosteros. To viņi nosauc par bēgšanu no pasaules un cenšanos pēc tādas dzīves, ar ko iegūt Dieva labvēlību. Bet neredzēja, ka Dievam ir jākalpo tādos uzdevumos, kāds viņš pats uzticējis, nevis cilvēki izgudrotos iekārtojumos. Tikai tas ir labs un pilnīgs dzīvesveids, kas ir Dieva pavēlēts. Par šīm lietām ir nepieciešams cilvēkiem atgādināt. Ja agrāk Gersons ir nosaudījis mūku maldus par pilnību un tā apliecinājis, ka atzīt mūku dzīvi par pilnību stāvokli, viņa laikā bija nedzirdēts jaunums. Nu, šeit ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, pieminēts, kas jau nu, iepriekš netiešā veidā arī tika pieminēts, bet tā kā te drusku citā tādā, pagaidiet, es te pāršķīru. O, es esmu pāršķīris, piedodiet, jā, es tāpēc domāju, es te skatos, jā. Aha, jā. Tad šķirsim atpakaļ. Es pāršķīru vienkārši lapu, man bija salipuši lapas kopā. Tātad, nu, kas tad ir klosteros tās svarīgākās nelaimes notikušas? Pirmkārt, par tiem, kuri noslēdz laulību, mūsiem māc, ka visiem, kuri nav piemēroti celibātam, ir atļauts noslēgt laulību, tāpēc, ka mūks solība nevar atcelt Dieva iedibināto kārtību un pavēli. Bet Dieva pavēli ir šī. Bet netiklības novēršanas labā, lai katram ir savs sieva un katrai sievai savs vīrs. Ne tikai Dieva pavēle, bet arī Dieva iedibināta radības kārtība virza uz laulību tos, kurus Dievs nav izņēmuma kārtā izredzējis celibātam. Tas ir saskaņā ar vārdu. Nav labi cilvēkam būt vienam. Tātad tie, kuri paklaušai Dieva pavēlē un iedibinātai kārtībai, negrēko. Pirmais, mēs redzam, ir laulības aizstāvība. Laulība tiek aizstāvēta kā, varētu teikt, augstākā un sanākā kārta, kas cilvēkam ir uzticēta. Jo vēl nebija neviena tēva vai mātes, nebija neviena dēla vai meitas, bet bija Ādams un Ieva, kas bija vīrs un sieva. Tātad tā ir šī augstā ķēnišķā kārta. Un to es arī esmu mācījies no Lutera vienmēr, ka viņš ir laulību tik augstā godā turējis, ka tas visu pirmais cilvēku raksturojošais amats, kas viņam ir, ja viņš ir laulībā, vīram būt par vīru un sievai būt par sievu. Un tikai pēc tam viss pārējais, nu, pēc tam viņi ir bērni saviem vecākiem, pēc tam viņi ir arī pēc tam viņi ir vecāki saviem bērniem, pēc tam viņi ir bērni saviem vecākiem, tā to kārtību laikam būtu pareizāk teikt. Un tikai pēc tam viņi ir prezidenti vai amatnieki, grāmatveži vai skolotāji. Nu, protams, ja šī ja cilvēks ir šajā laulības kārtā, ja? Bet nu, šī laulības kārta ir augstākā. Nu, ja mēs tā domājam arī šodien, nu, valsts prezidents, kas viņš ir pirmām kārtām? Vai viņš ir prezidents, vai viņš ir savs sievas vīrs? Nu, labi, tā ģimenes dzīve nav tik publiska, un paldies Dievam. Bet Dievu priekšā, numur viens, viņš ir savs sievas vīrs, un ja viņš būs slikts vīrs savai sievai, viņš nebūs labs prezidents. Nekādā veidā. Un viņš nebūs labs tēvs saviem bērniem. Viņš nebūs vispirms šajā nu, augstajā laulības kārtā kā vīrs. Tad šis ārkārtīgi augstais ir laulības izcēlums. Un tā ir maldīgi domāt, kāpēc ir maldīgi domāt to, ka evaņģēliskā baznīca kaut kā laulība netur tik augstu kā Romas katoļu baznīca. Romas katoļu baznīca, viņa saka, laulību nevar šķirt. Nu, jā, diemžēl viņi kādreiz izjūk šī laulību. Un tad Romas katoļu baznīca uzliek cilvēkiem tik ārkārtīgi grūtu nastu, ko cilvēks nevar panest. Teiksim, nu es nezinu, kāds vīrs ir pametis savu sievu ar bērniņu, kad tai sievai 20 gadi ir. Un pēc Romas katoļu baznīcas viņi nedrīkst, viņi, kamēr tas vīrs ir dzīvs, viņi nevar dibināt ģimeni. Tas ir daudz briesmīgāk nekā Mozes laikā. Mozes laikā vīriem bija atļauts dot šķiršanās grāmatu, šķiršanās grāmatu tika dot, un tas bija, nu, lai nāk pretī tam cilvēku nespēkam, lai sargātu tās sievietes, tas bija pamatā domāts. Un, ja tagad tas vīrs nemirst un dzīvo līdz 100 gadiem, un tad ko viņi arī gaidīt, ka viņš varbūt nomirst, un tas sāk būt kaut kas labs.
Ja, viņam tā kā laplības ceļas.
Nu jā, tad viņi izgudro, nu es zinu, man piemēram, viens bērnības draugs sapracēja viena sieviete ar bērniņu, kur bija laulāt katoļu baznīcā. Un viņš gadus 20, ne viņš, ne viņa sieva, netika pielaist pie sakramenta, tāpēc, ka viņi dzīvoja netiklībā. Ne, protams, ka viņi bija civils, civila stāvokļu reģistrācijas šajā iestādē viņi bija reģistrējuši savu laulību valsts noteiktajā kārtā viņi bija laulāti, ja viņi bija precēti. Bet viņus nelaida pie sakramenta. Ja? Viņi ir kārtīgi katoļi, viņus nelaida pie sakramenta. Nu, tad viņi izgudroja tagad viņiem Latvijā ir divi speciālisti kanoniskajās tiesībās. Tā sauktā baznīcas tiesa. Ir diecēzes tiesa un arhidiecēzes tiesa. Un caur abām tev ir jāaiziet, lai tu varētu, nu, ne jau šķirt laulību, nē, bet pasludināt viņu par nēsošu, ka viņi nav bijusi pareizi noslēgta. Viņu pašu reklāmas bukletā, vai tas bija kaut kādā intervijā, bija interesanti izlasīt. Es vien, vai tikai jūs man to neiedevāt ar to kaut kādu to materiālu, vai kāds cits man iedevas, neatceros. No tas viens speciālis, viņš saka, nu, piemēram, apprecas kāda sieviete, nu, vēl, kā viņš tur, vai viņš tā saka, nezinu, reproduktīvā vecumā, jā, un viņa grib bērnus, bet viņa apprecās un izrādās, ka tam vīram nevar būt bērnu. Laulība neskaitās. Tāpēc, ka viņas mērķis bija iegūt bērnus, šis laulības mērķis. Un līdz ar to tur tagad liecinieki, tā kā tiesā, vai tas vīrs to zinājis, vai nezinājis, ka viņam nevar būt bērnu. Nu, tagad, nu, beigās viss pierādījums, tiesas verdikts, šī laulība nemaz nav bijusi. Vai arī priesteris viņas ir salaulājis. Tad šī laulība nemaz nav pareizi noslēgta, jo nav bijusi pareizi intence, tā viņa nav varējis to piepildīt, to, ko viņa ir vēst. Redziet, šāda likuma kazuistikas tādi piemēri. Ja? Un, protams, nu, tur vajag samaksāt tur kaut kādus 100 latu pirmā instancē, kaut kādus vēl vairāk 100 latu otrā instancē, un uzstājas ar tādu tiesas procesi, kur beigās to laulību pasludina par nēsošu. A, ja tai laulībā ir bērni, kas ir dzimuši, tā laulība visa bija likumīga baznīcā noslēgta, salaulāts, priesteris salaulājas viņus. Un tagad piedzimuši bērniņi, bet tagad, nu, izdomā, ka tur ir, nu, tiesas process, kur parādās kāds liecinieks, kas pirms laulībām no vīra, toreiz vēl līgavaiņa, ir dzirdējis, ka viņš to sievu nemaz negrib precēt. Bet, nu, tā kā viņi gaida bērniņu, tad, nu, jāprec laikam būs. Skaidrs, liecinieki ir viss. Tā laulība nav, tad viņi negribēti, tur tā nav bijusi tāda labticīga precēšanās, nu, tur, nu, to Aigars noteikti ļoti labi varētu varbūt kaut kā tur vēl noformulēt skaistāk juridiski, ja? Bet ka tā laulība nav noslēgta, un tagad, kas tie bērni? Nē, nu, tie bērni tomēr laulībā dzimuši. Nav ārlaulībā dzimuši. Bet tā laulība nav bijusi. Tad šāda te grozīšanās, kur faktiski tā laulība jau it kā tiek pacelta kā nešķirama, kā ārkārtīgi augsts standarts, bet tai pašā laikā kājām mīdīt. Nu, vai tas ir labi? Nē, tas nav labi. Nu, Luter laikā vēl tas īpašais bija tas smagums, ka šī bezlaulības kārta tika pacelt pāri par laulības kārtu, lai gan laulība Romas katoļu baznīcā ir sakraments. Viens no septiņiem Romas katoļu baznīcas sakramentiem. Faktiski, jau ar to vien, ka cilvēku iedibināta kārta, kas ir šī mūku kārta, ja, ka tā tiek pacelt pāri dievi iedibinātai laulības kārtībai un kārtai, ir šīs laulības nicināšana. Ja, tātad šīs laulības pazemināšana, ka laulība ir nepilnīga kārta. Tāpēc cilvēki, mēs te lasām, arī citreiz nu, atstāja savus ģimenes un atstāja savus savus piedarīgos, ja. Bet nu, tas tur drusku tālāk būs. Vēl. Ko varam iebilst, lai kādu cilvēku īpašo solījumu sildinu, cik vien grib, tie tomēr neatceļ Dievu pavēli. Romas baznīcas kanona māca, ka ikvienam solījumam stāv pāri augstāk stāvošas personas tiesības. Cik tad daudz mazāk šādu solījumu iespēja pret Dievu pavēli? Tātad viens no tiem argumentācijas veidiem, ko mūsu ticības tēvi šajā teoloģiskajā diskusijā izvērš, ir tas, ka Dievs ir pavēlējis caur apustuli, ka neklības novēršanas labā, lai katram ir savs sieva un katrai sievai savs vīrs, tāpat arī, kur ir šī Dieva pavēle doties laulībā, augļojoties, vairoties, piepildīt zemi, tā ir Dieva pavēle. Tur arī bija vesela diskusija, skolasts bija izgudrojuši, ka pasaulē cilvēki jau tāpat esot pārāk daudz savairojies. No tā laika, nu, tas bija arī vēl tā priesteri celibāta sakarā, ko mēs apspriedām, no tā laika Eiropā bija 15 miljoni, tā domājams, cilvēku. Tagad ir 450. Un tad mēs redzam milzumu 30 reizi vairāk, vai ne? Bet viņi teica, nu, ka vairs, šī Dieva pavēle vairs neesot aktuāla. Pagad, nu, vai tā ir Dieva pavēle vai nav? Evaņģēliskā pussaka. Nevar zemāka ranga priekšniecība atcelt augstāka ranga priekšniecības pavēle. Nekādā veidā augstāk stāvošas personas pavēle ir stiprāka nekā zemāk stāvošas personas pavēle. Un kur tad, nu, vēl Dieva pavēle par cilvēku iedibinājumiem? Ja, tātad. Šāds argumentācijas veids. Ja nepastāvētu nekādu iemeslu, kādēļ solījumu saistību varētu tik grozīt, tad arī Romas pāvests nekad nespētu atbrīvot no solījumiem. Un ja tiešām nav atļauts atcelt cilvēku saistības, cik gan daudz vairāk tas attiec uz Dieva likumiem. Tomēr Romas pāvests ir tālredzīgi sprieduši, ka sakarā šo solījumu saistībām ir jāievēro taisnīga iecietība. Tāpēc lasām, ka viņi bieži ir atsavinājuši no solījumiem. Katrā ziņā visiem ir zināms gadījums ar Aragonas ķēniņu, kas tika atsaukts no klostera, un arī mūsdienās netrūkst tādu piemēru. Šis Aragonas ķēniņš bija arī tāds pārprasts dievbības dēļ, atstājis savu valdīšanu, un nu, es neatceros, ka viņš bija troņmantnieks, viņš jau bija sācis valdīt, un tad, kad apstākļi spieda, tad, nu, tā kā labāk kandidāti nebija, viņš bija ārkārtīgi labs kandidāts, Tad viņa aicināja atkal no klosteri par valdnieku. Nu, un tad izrādās, ka var atbrīvot no šī solījuma. Ja? Nu, ja tas saskan ar pāvesta nu, kaut kādu politiku vai kā. Otrkārt, kāpēc mūsu pretnieki pārspīlē solījuma saistības vai ietekmi, bet tai pašā laikā klusē par pašu solījuma būtību? Proti, ka tas ir pieļauts tikai kā iespēja un tam jābūt brīvprātīgam, pēc paši ierosmes un pārdomātu pieņemtam. Tas taču nav nekāds noslēpums, ka pastāvīga šķīstība nav cilvēkam pa spēkam. Un cik maz ir to, kas devuši solījumu pārdomāt un brīvprātīgi. Meitenes un pusauģi tiek pierunāt dažreiz pat piespiest dot solījumu, pirms viņi spēja par to spriest. Tāpēc nav pareizi tik nelokām pastāvēt uz solījumu saistībām un visiem ir jāatzīst, ka tas, kas ir solīts bez paša ierosmes piespiest vai neapzinīgi, ir pret solījumu būtību. Lielākā daļa baznīcas kanona atceļ solījumus, kas doti pirms 15. Dzīvības gada. Tāpēc, ka pirms šī vecuma, kā zināms, nav tik daudz izpratnes, lai varētu lemt par visu savu mūžu. Cits baznīcas likums, kas vairāk piekāpjas cilvēku nespēku priekšā, pieliek klāt vēl kādus gadus, proti aizliedz pirms 18. Mūža gada uzņemties solījumus. Kuram no abiem likumiem lai paklausām. Lielākai daļai ir aizbildinājums, kāpēc ir atstājuši klosterus pirms šī vecuma dotais solījums. Nu, te jau mēs drusku par šo te ļoti agrīno solījumu iepriekš runājām, un tikai gribu piebilst, ka sodi par klosteru pamešanu patvaļīgi, ja cilvēks nebija atbrīvots no šī solījuma, kaut gan klosteru abati un, protams, vēl augstāk stāvošas personas sasniegušiem kanoniem varēja atbrīvot no mūka solījuma. Ja? Saskaņā ar kanoniem. Tad šis sods bija līdz pat nāves soda. Vai arī noķeršana un ieslodzīšana tādā cietuma tipu klosterī. Ja? Līdz pat nāves sodam. Tas nebija tāds nu, jautājums, kas būtu nu, tāds tikai tāds teorētisks. Tas ļoti cieši un ļoti sāpīgi skārto cilvēku likteņus, kas gribēja izmantot savu cilvēcisko brīvību, aiziet no klostera, kad viņi saprata, ka viņi nav piemērota klostera dzīvei. Un iedomājieties, ko tas nozīmē visā tajā klostera sistēmā, ja cilvēki, kuri pēkšņi apjauš, ka viņš nav piemērots klostera dzīvei, piespiež šajā klosterī palikt. Tāpēc klosteri arī kļuva par izvirtības perēkļiem un par dažādu briesmīgu grēku midzeņiem, jo tas viss piedās uz āru. Tas, ja mēs tagad domājam arī par tām celibātu sekām un tas varbūt tas ir tas, ko zinu, ka tie priesteri tur izmantojuši, tur, kad tie pedofīlijas gadījumi vai kaut kas tam līdzīgs, tad klosteros tas vēl jo vairāk bija, nu, tādā tikai, nu, tad varbūt tur ar citiem tiem brāļiem tas šis sodomijas grēks tika piekopts vai kā. Tātad, nu, katrā ziņā šī piespiešana, šie nāves draudi, ar ko tie cilvēki tika paturēti klosteros un ieslodzīt kā cietumos, patiesībā pūdēja pašu baznīcu. Iedomājieties, kas tas ir baznīcai par milzīgu arī kaitējumu. Un lai tikai turētu kaut kādu ārēju kārtību, redziet, mums ir svētie mūki, mums ir solījumi, ko mēs nepārkāpjam, nu tad tai pašā laikā zem tā visa perinās briesmīgi grēki un baisi noziegumi un izvirtības. Ja? Nu, tas taču to baznīcas faktiski post ārkārtīgi. Un to mēs redzam pēc šīs dienas tiem skandaliem. Nekas jau tā daudz nav izmainījies šeit celibātu lietā. Un vienīgi klosteru vairs nav tik daudz. Ja? Un tur tiešām iet tikai tie, kuri nu, ir tā apdomājuši šo te lietu vairāk un mazāk. Un arī man liekas, ka šobrīd tie kanoni ir tādi, ka, protams, cilvēks var arī atstāt klosteri, ja viņš nu, saprot, ka viņš nav tam piemērots. Ja? Un šobrīd ļoti tā izvērtēšana ir ilgstoša un ļoti rūpīga. Un tā kā viņi paši to ir sapratuši tādā ziņā. Tā kā klosteriem pat varētu būt puslīdz tā kā labāk nekā Lutera laikos. Ja? Bet mēs varam iedomāties, kā tas bija Lutera laikā. Nu, tālāk. Beidzot, kaut arī mūka solījuma pārkāpšana varētu tikt nosodīt, tomēr no tā vēl neizriet, ka tāda persona laulība būtu šķirama. Jo Augustīns noraina šādu personu šķiršanās vajadzību, un viņam baznīcā ir liela ievērība, pat ja citu vēlāk es pieduši citādi. Nu, tātad, tie mūki, kas bija reformācijas ietekmē, atstājuši savu mūku kārtu un aprecējušies, tur, kur atkal atjaunojās kāds Romas iespaids, viņi tika atkal ar varu šķirti, vai vismaz bija tie mēģinājumi, kad viņus vajadzētu tagad viss izšķirt, ja? Ka ķeizaram vajadzētu atbalstīt tātad šo te dzelžaino līniju. Vien te ir atsaucis uz Augustīnu, ka tas būtu arī nepareizi. Lai gan redzams, ka Dieva pavēla doties laulībā daudz atbrīvo no mūka solījumiem, bet tomēr mēs minam vēl citu apsvērumu pierādot, cik tukši ir mūka solījumi. Tie ir nederīgi, kā jebkura dievkalpošana, kas ir cilvēku ieviesta bez Dieva pavēles un izraudzīt žēlstības iegūšanai. Tā ir pat bezdievīga, kā Kristus saka, bet velti tie mani godā sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi. Arī Pāvils visur māca, ka attaisnošana nav meklējama iekārtojumos un kultos, kas ir cilvēki izdomāti, bet gan ticīgajiem iegūstam vienīgi savu ticību, ka Dievs viņus pieņem žēlastībā Kristus dēļ. Nu, ja mēs te pieminam drusku to teoloģiju, uz kuras balstījās mūku kārta, tad tie Jēzus vārdi, ko viņš atbild Pēterim, tad, kad Pēteris saka, mēs esam visu atstājuši un sekojuši tev. Tad, ja es saku, nu, tātad, par šo te tēvu un mātes atstāšanu, un brāļu un māsu atstāšanu, un lauku un māju atstāšanu, un viņu uz tā mēģina, tā kā, kad lūgtē ir pavēltai mūku kārtai. Un patiesību sakot, nav pavēles šeit dibināt kādu mūku kārtu. Šeit ir pavēles sekot Kristumu, un ja rezultātā nu, notiek tā, ka cilvēka ģimenes attiecības kaut kā tāpēc izirst, kur neticīgie negrib paciest viņu ticību un negrib ticībā viņam sekot un nostājas pret šo sekošanu, kur viņš var zaudēt savu mantu vai kā, sekojot Kristumu, tā ir cita lieta. Bet tur, kur viņš tikai pašizdomātā veidā atstāja šos te pienākumus, kas viņam ir Dievu uzticēti, tur nu, viņš būtībā nostājas pret Dievu pavēli. Bet mūki māca, ka viņa reliģiskās izdarības sniedz gandrību par grēkiem, pelnu žēlastību un attaisnošanu. Kas cits tas ir, ja ne Kristus goda laupīšana un ticības taisnības aptumšošana un noliekšana? Tātad no tā secināms, ka visi šie mūku solījumi bijuši bezdievīgs kults, lūk, kādēļ arī nederīgi. Tādēļ arī nederīgi. Patiesi bezdievīgs un pret Dievu pavēli dot solījums nav spēkā. Un nekādā ziņā, kā to saka arī kanoni, ar solījumu nedrīkst piesaistīt cilvēku pie netaisnības. Pāvils saka, jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat attaisnoti, jūs esat atkrituši no žēlastības. Tiešām, tie, kuri caur mūka solījumu grib tikt attaisnoti, tiek šķirti no Kristus un atkrīt no viņa žēlastības. Ja arī tie, kuri mūka solījumiem piešķir attaisnojušu spēku, piešķir to pašu darbiem, lai gan patiesībā šis gods pieder vienīgi Kristu. Nu, tā atkal ir atgādinājums, ka tā sirds un būtība visai šai diskusijai, visiem šiem artikuliem, ir attaisnošana ticībā. Proti, visur tur, kur cilvēki darbiem piedēvē pestījošu, attaisnojošu spēku, Kristus tiek pazemināts, Kristus tiek noliekts, un apustulis saka vēl vairāk, tad Kristus šiem cilvēkiem vairs neko nevar palīdzēt. Tad viņi ir šķirti no Kristus, viņi ir šķirti no taisnības, tad viņi ir pilnībā pakļauti bauslībai, tad jāpilda visi bauslība. Tātad tie ir vārdi, kas ir skaidri jāapzinās, ka visur tur, kur attaisnošanas mācībā, žēlastībai un ticībai tiek pievienot arī kādi darbu un darbu nopelni, kaut vai mazlietiņi. Šī mācība par darbiem, šis mazumiņš, kas vēl būtu jādara, ir kā inde, kas visu padara par nederīgu. Tātad, kā apustulis saka, jūs esat šķirti no Kristus. Un te ir tas, ko profesors Feldmans vienmēr tā brīnišķīgi atgādināja. Viņš teica tā, visās maldu mācībās, kas kristīgā baznīcā ir Kristus plus vēl kaut kas. Adventistiem Kristus plus sabats un cūbeļas nēšana. Katoļiem Kristus un darbu nopelni, nu, kādiem sektantiem, harizmātiem ir Kristus plus vēl tur runāšana mēlēs vai kādas svētā gara īpašas dāvanas vai kaut kas tāds. Tātad ar Kristu vien nepietiek. Un visur tur, kur ir Kristus plus kaut kas, tur ir Kristus mīnus. Jā, tā viņš teica. Proti, tur Kristus ar to tiek iznīcināts un padarīts nevajadzīgs, un tas paša nopelns sauc un paša darbs sauc pāri par Kristus nopelnu. Katrā ziņā nevar noliet, ka mūki ir mācījuši attaisnošanas un grēku piedošanas iegūšanas solījumu un mūku dzīves ievērošanu. Jā, pat izdomājuši vēl aplomākas lietas, ir apgalvojuši, ka spēj citiem patapināt savus darbus. Ja kāds nu gribētu to visu naida dēļ daudzināt, cik gan daudz liecību varētu savākt, par ko ir kauns pat pašiem mūkiem, Turklāt viņi iestāstīšu ļaudīm, ka viņa reliģiskās izdarības esot kristiešu pilnības stāvoklis. Vai tad tas nenozīmē piešķirt darbiem attaisnošanas spēku? Tā baznīcā ir liela apgrēcība, ka tautai tiek piedāvāta kā neapstrīdams tāds kults, kas tomēr ir cilvēki izdomāts, bez Dieva pavēles, un tiek mācīts, ka šāds kults attaisno cilvēkus. Jo tādējādi ticības taisnība, par ko visvairāk vajadzētu stāstīt baznīcā, tiek aptumšota, kad šīs brīnišķīgās eņģeļu kalpošanas nabadzību un pazemības liekuļaušana un celibāts apmāna ļaužu acis. Nu, patiesībā pie eņģeļu kalpošanas vajadzētu pilikt atsauc uz vēstuli kolosiešiem, ja, kur ir arī apustuļu Pāvila tāds pārmetums kolosiešiem par viņu pašu izdomāto dievkalpošanu un kur šī dievkalpošana kādreiz tiek cildināta kā tāda eņģeliska kalpošana, un tas ir kolosiešu 2:18. Nevienam nav tiesības atņemt jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem. Nu, tur ir eņģeļu kalpošana, nu, kas ir eņģeļi, vai eņģeļiem, vai ka eņģeļi kalpo, nu, tāpēc agrāk tulko eņģeliska kalpošana, ja? Vai nu, ka eņģeļi viņiem kalpo, vai nu, līdz ar eņģeļiem viņi kalpo, viņa eņģeļiem, vai kā. Nu, tas tā ģenitīva konstrukcija to neparāda. Tātad šī eņģeļu kalpošana. Turklāt, ka ļauda zird, ka vienīgi mūki atrodas pilnības stāvoklī, tiek aptumšotas Dieva pavēles un patiesais Dieva kalpojums. Tiešām kristīga pilnība ir no sirds bīties Dievu un vienmēr atkal uzņemt sevī stipru ticību un droši ticēt, ka Kristus dēļ mums ir žēlsirdīgs Dievs. No Dieva izlūkties un saskaņā ar mūsu aicinājumu arī gaidīt palīdzību, bet visās kārtojumās lietās, vienlaiks apzinīgi veicot labus darbus, kalpojot savu aicinājumā. Šajās lietās ir patiesā pilnība un īsts dievkalpojums nevis celibātā, ubagošanā vai netīrās skrandās. No šīs mūku dzīves nepatiesās slavināšanas tauta iegūst daudz kaitīgu un aplamu domu. Ja dzird, ka celibāts bez mēra tiek slavēts, tad laulībā jādzīvo sirdsapziņas apgrūtinājumu. Ja dzird, ka vienīgi ubagi ir pilnīgi, tad ar apgrūtināt sirdsapziņu jāpārvalda īpašums un jāveic saimnieciskie darījumi. Tie dzird, ka evaņģēlijs tikai mudina nemeklēt atriebību, tādēļ daži personiskajā dzīvē nebaidās atriepties. Tad, nu, tas tikai pamudinājums, tas nav tā no pavēli. Ja? Tas ir šis Kristus evaņģēliskais padoms, kā to katoļoties. Tad nebaidās atriepties, jo atturēties no atmaksas viņiem ir tikai evaņģēlisks padoms, ne pavēli. Cits savukārt vēl vairāk maldās novērtēdami visus pārvaldes iestāžu amatus un vislaicīgos sabiedriskos pienākumus kā kristiešiem nepiedienīgus. Nu, lūk. Tātad šeit ir šī pilnības stāvokļa ārkārtīga pārspīlēšana noraidīt. Nu, jāteic, arī paši mūki kādreiz ir domājuši un runājuši labāk nekā, nu, tas viduslaiku, tas monasticismu, tas teorētiskais pamatojums, pret kuru tagad vēršas arī Melanchtons un Luters. Proti, ir saglabājies kāds stāsts vēl it kā no svētā Antonija. Un, kā zināms, Antonijs esot bijis monasticismu dibinātājs. Svētais Antonijs Ēģiptē pameta tātad šo laicīgo dzīvi. Nu, ģimene viņam nebija, viņš aizgāja tuksnesī un sāk dzīvot vientuļnieku dzīvi, lasīja rakstus, nesen vai pat rakstus lasīja, vai viņam bija raksti. Man liekas, ka tur tas arī nav skaidrs, bet nu, viņš tur lūdza, gavēja, dzīvoja tuksnesī, cīnījās, un tad pēc kāda laika tur kādi citi arī noskatīdamies, ka viņš tur ir ārkārtīgi svēts vīrs, un viņa ar tādu svētumu gribēja iegūt, un tad viņam pievienojās, un tad bija šī mūku eremītu, ja, tātad šī vientuļnieku kustība, tā ir pirmā tāda monasticisma tāda kustība, kas aizsākās. Tad esot paši svētā Antonijas tās, ka svētais Antonijas esot lūdzis Dievu, lai viņam parāda kādu, kas ir, kurš, kādu vissvētāko, viskrietnāko, visdievīgāko cilvēku, kas ir. Un tad viņš tik ilgi Dievu lūdzis, ka Dievs arī nolēms viņam parādīt. Izrādās, tas bijis kāds Aleksandrijas kurpnieks. Nu, Antonijs gribēs uznāt, ar ko tad tas vīrs tik svēts. Un tad Dievs viņam parādīs, nu kā, pateic, viņš pieceļas katru rītu, tad viņš lūdz Dievu par sevi, par savu ģimeni, par saviem kaimiņiem, par citiem cilvēkiem, par valdniekiem, par visu pasauli. Tad viņš pēd brokas un dod šūt zābakus, kurpus. Kad viņš beidz savu darba dienu, viņš atgriežas mājās, izdara, kas viņam darāms, vakarā atkal lūdz par visiem liek gulēt. Un tas ir bijis Antoniem, nu, kad Dievs jau atklājas, ka cilvēks vienkāršā, laicīgā amatā un aicinājumā ir ar ticību Dievam patīkams, tad, kad viņš dara to, kas ir saskana ar viņu aicinājumu. Un ka mūkārt nekādā veidā nav pilnīgāk. Diemžēl šo te stāstu laikam tā nepopularizē viduslaikos un protams, ka mēs varētu atrast arī dažādas aplamības, varbūt arī tajā senajā monasticismā no Krinsviča. Bet šis stāsts liecina, ka šīs šaubas par šo pilnību ir bijušas un ir bijusi pat zinām skaidrība, ka nekādā ziņā nevajadzētu uzskatīt šo te mūka stāvokli par kādu pilnīgāku stāvokli nekā laicīgs aicinājums. Šis stāsts to parāda. Ir lasīts par gadījumiem, kad cilvēki pamestami laulību, pamestami valsts pārvaldes amatu sev ieslēguši klosteros. To viņi nosauc par bēgšanu no pasaules un cenšanos pēc tādas dzīves, ar ko iegūt Dieva labvēlību. Bet neredzēja, ka Dievam ir jākalpo tādos uzdevumos, kāds viņš pats uzticējis nevis cilvēku izgudrotiem iekārtojumiem. Tikai tas ir labs un pilnīgs dzīvesveids, kas ir Dieva pavēlēts. Par šīm lietām ir nepieciešams cilvēkiem atgādināt. Ja agrāk Gersons ir nosodījis mūgu maldus par pilnību un ir apliecinājis, ka atzīt mūgu dzīvi par pilnību stāvokli, viņa laikā bija nedzirdēts jaunums. Nu jā, tātad šī te laicīgā aicinājuma pamešana, lai kļūtu par mūku, patiesībā ir nepaklausība Dievam. Tāpēc Luters arī teica tā, kad tu redzi mazu bērnu, kas ir paklausīgs savam tēvam un mātai un ir kluss un mierīgs, tad tev tas neliekas nekas īpašs, bet kad tu redzi mūku, kas skaita lūkšanas un valkā kapuci un gavē un liedz miegu un atpūtu sev, tad tev liekas, ka tā nu gan ir ārkārtīga dievbība. Bet patiesībā šis mazais bērns, kas klausa savu tēvu un māti, pilda dievu bausli. Un Dievu priekšā viņš ir daudz pieņemāks par tādu mūku, kas ir tur cilvēku iedibinātas tradīcijas un lietas. Šis mazais bērns, kas klausa tēvu un māti, pilda Dievu bausli, turpretī mūks nepilda, jo viņš ir atstājis savu ģimeni. Luters ir sevišķi pats to pārdzīvoja, ka viņš pret tēva gribu bija kļuvis mūks. Ja? Līdz ar to bija pamets novārtā Dieva bausli, tev būs savu tēvu un māti godāt, ko tēvs jau atgādināja tanī dienā, kad viņš paziņoja viņam par to, ka viņš aiziet klosterī. Ja? To ir Dievs pavēlējis godāt savu tēvu un māti, un godāt tas nozīmē arī gādāt un palīdzēt viņiem vecumdienās, un ja cilvēks pamet savu ģimeni, tad, protams, ka viņš nedara Dievam tīkam lietu, ja viņš to patvaļīgi dara, nevis sekodams Kristumu, kur tik tiešām kaut kā tas iznāk, ka viņš nevar, tad ģimene netos kopā, droši vien, kā tas sevišķi pirmajiem kristiešiem bija. Bet tā patvaļīga mūku kārta gan nekādā gadījumā nav pilnības kārta. Tik daudz bezdievīgi ieskat ietverts mūku solījumos, ka tie attaisno, ka tie ir kristīgā pilnība, ka mūku piepilda evaņģēlī padomus un dieva likumus, ka viņiem paliek pāri labie darbi, ko patapināt citiem. Tā kā tas viss ir maldi un tukšība, un tas padara mūku solījumus veltīgus un nederīgus. Nu tātad kopā tāds rezumējums un kopsavilkums pēdējā rindkopā, kas tā kā visu atkal kopsavilkot atgādina. Vai ir kādi jautājumi vai komentāri vai neskaidrības? Nu, es redzētu, ka te daudz tās tēmas jau tā kā sasaucas ar celibātu un, par priesteru laulību. Un mums tā tad ir atlicis pēdējais artikuls un vēl galvārdi. Tā tad par baznīcas varu 28. Un tad, nu, vajadzētu arī tad domāt, ko tad mēs tad darām pēc tam. Pēc jaunā gada otrajā bībeles stundā. Es domāju, ka mēs šo par baznīcas varu izņemsim vienā reizē.